entrada a la Ecotín VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik aja ya. Dalam episode kali ini kita akan berkenalan dengan warga Indonesia di San Diego, California, yaitu Jovan Winarno. Dia adalah seorang tentara angkatan laut yang akan bercerita mengenai suka dukanya menjadi tentara di Amerika. Nah, penasaran? Nanti kita akan simak ceritanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan bersama Jovan Winarno, seorang tentara angkatan laut di Amerika Serikat asal Surabaya, yang akan bercerita mengenai suka dukanya menjadi tentara di Amerika.
Nama saya Jovan Zachary Winarno, profesi saya sebagai tentara. Saya sudah tinggal di Amerika selama 3 tahun, dari tahun 2018.
Nah, Jovan, bisa bercerita sedikit mengenai bagaimana awalnya sampai Jovan akhirnya tertarik untuk menjadi tentara di Amerika?
Awalnya nggak ada niatan sama sekali. Setelah itu ada anaknya teman papa saya, dia tawarin saya kalau mau masuk tentara, akhirnya saya masuk. Setelah tahu ada banyak benefitnya gitu.
Benefit atau keuntungan apa nih yang menarik perhatian Jovan waktu itu?
Yang pertama sih bonusnya, bonusnya lumayan. Setelah itu ada tunjangan buat sekolah dan masih banyak. Terus kesehatan, asuransi gitu.
Oke. Nah, apakah Jovan juga mendapatkan informasi mengenai jadi tentara di Amerika ini sewaktu Jovan masih di Indonesia atau sudah di Amerika waktu itu?
Oh, setelah saya pindah di sini. Dulu saya kan sebelum itu kerja di restoran selama 6 bulan kalau nggak salah. Habis itu, ya itu, ditawarin buat masuk, akhirnya tertarik.
Baik, dan sekarang pangkat Jovan apa nih?
Sekarang E4. Kalau di sini, third class.
Oke, dan sekarang Jovan bisa juga menjelaskan mungkin berada di divisi apa nih sebagai tentara di Amerika?
Sekarang saya di Navy, di divisi Metim 12. Kerjaan kita itu kayak maintenance di kapal-kapal Navy.
Baik, dan waktu pertama kali nih ya, terpikir gitu oleh Jovan untuk menjadi tentara di Amerika, apakah pernah merasa takut gitu atau was-was nanti akan seperti apa atau gimana gitu nggak?
Awalnya sih ya, soalnya kan ya gimana ya, nggak kepikiran sama sekali kan. Kayak kalau orang awam kan pasti kalau mikirnya tentara kan pasti kayak strict gitu. Tapi setelah masuk di sini ya kayak kerja biasa aja.
Terus tanggapan dari keluarga Jovan sendiri gimana waktu itu saat Jovan memutuskan untuk jadi tentara di Amerika?
Awalnya ya kayak ngapain gitu masuk tentara, cuman makin kesini ya bangga.
Gitu ya. Nah, kalau bisa cerita sedikit nih ya Jovan ya, untuk jadi tentara di Amerika itu prosesnya seperti apa Jovan?
Yang pertama, syarat pertama harus punya green card, kalau enggak harus citizen. Citizen itu kalau kelahiran sini, keluarga negara sih.
Oke, dan setelah itu apakah ada pelatihan khusus?
Iya, training 2 bulan, bootcamp.
Nah, seperti apa tuh Jovan trainingnya?
Jadi pas pertama kali sampai di sana, turun dari bisnya itu, kan kita berangkat sama-sama gitu kan. Ada kayak lebih dari 20 orang gitu. Awalnya kayak santai gitu pas di bis. Terus pas turun, ada satu itu pangkatnya chief kalau nggak salah. Itu langsung teriak-teriak gitu, ayo turun. Langsung kayak ngomong kotor gitu. Habis itu kita lari semua langsung masuk ke buildingnya gitu. Habis itu kita dikasih waktu kalau nggak salah 1 menit buat telepon orang tua kita, buat kasih kayak kata-kata terakhir gitu selama 2 bulan kita di sana.
Oke. Okay.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, terus sehari-harinya seperti apa, Jovan? Misalnya bangun jam berapa gitu kalau lagi pelatihan seperti itu?
Tergantung sih, tapi kebanyakan bangun kalau nggak salah jam 4, jam 5-an setiap hari. Tidur jam 10 gitu.
Oh, oke. Okay. Nah, sekarang kan sudah bekerja nih ya, Jovan ya, di Angkatan Laut. Nah, tugas-tugasnya sehari-harinya ngapain aja nih, Jovan?
Oh, sekarang tugas kita di divisi ini, kita kayak maintenance buat, kadang kita maintenance mesin, kadang yang basic kayak CO2 atau PKP gitu, terus fire stationnya. Paling kita cuman kayak maintenance biasa, kayak ngecek kalau semua oke gitu.
Oke, nah kilas balik sedikit nih ya Jovan ya. Waktu itu apakah memang memilih Angkatan Laut awalnya atau gimana tuh ceritanya?
Iya, awalnya kepikiran Navy, soalnya ditawarinnya itu ya, kepikirannya itu ya.
Oke, dan waktu itu minta izin langsung ke orang tua, apakah orang tua juga ada di Amerika atau di Indonesia, Jovan?
Oh enggak, keluarga saya semua di Indonesia, saya sendirian di sini.
Oh oke, okay. Nah ini waktu jadi tentara ya, itu kepikiran enggak sih apakah nanti harus perang gitu ya? Kan tentara tuh mikirnya, wah nanti kalau ada perang tuh gimana? Nah itu pernah ada perasaan seperti itu enggak, Jovan?
Iya sih, cuman kalau udah kesini mah kayak udah enggak kepikiran sih. Cuman kalau memang awal-awal, pasti orang awam mikirnya gitu. Kalau udah ke tentara kan pasti, oh pasti perang ini, dan lain-lain kan. Cuman kalau udah kesini, kalau udah masuk di tentara, udah biasa gitu loh.
Terus tantangannya apa tuh, Jovan, dalam menjadi tentara ya di Amerika?
Harus anu aja, kuat mental sama mandiri, itu aja sih.
Ada orang Indonesia lain nggak nih yang menjadi tentara? Mungkin ada teman Jovan yang asalnya juga dari Indonesia?
Saya ada teman di, kalau nggak salah di Virginia. Itu cewek, dia jadi juru masak di sana, di kapalnya.
Oh, jadi memang profesinya tuh beragam ya, Jovan ya. Apakah profesi-profesi itu boleh pilih sendiri, Jovan, atau memang itu ditetapkan gitu?
Oh, jadi pas pertama kan kita harus tes pelajaran dulu. Nah, dari hasil tes pelajarannya itu, kita dapat kayak list pekerjaan yang sesuai sama nilai kita. Jadi saya kalau nggak salah dapat 5 kalau nggak salah. Dapat DC controlman, jadi itu kayak damage control. Kalau misalnya kapal, kalau misalnya ada kayak gimana ya, kalau ada kebakaran dan lain-lain gitu, kita harus kayak siap tanggap gitu, yang paling pertama. Ya, tapi saya milih engine man, jadi kayak teknisi kapal.
Oh, oke. Okay. Jadi ini setiap harinya ke kapal yang sedang berlayar atau memang yang sedang bersandar gitu kapalnya, Jovan?
Yang lagi sandar.
Biasanya berapa kali seminggu nih, Jovan, ke kapal?
Paling tiga kali seminggu. Dari jam 7 sampai jam 4.
Baik. Nah, sekarang suka dukanya nih, Jovan, menjadi tentara angkatan laut ya di Amerika. Apa nih?
Sukanya kerjanya kayak gampang aja kayak gitu. Terus kan Sabtu Minggu juga libur ya kan. Jadi nggak kayak pressure banget gitu. Jadi bisa nyantai Sabtu Minggu gitu. Dukanya anu aja sih. Kayak pas lagi berlayar tahun lalu kan 4 bulan kalau nggak salah. Jadi kita bisa kayak kontak keluarga tuh paling sehari sekali gitu. Sejam doang gitu. Itu aja sih.
Gitu ya. Rasanya apa tuh Jovan jauh dari keluarga?
Ya kangen sih gitu aja.
Iya. Orang tua ini nggak pernah merasa khawatir gitu ya nyariin Jovan gitu?
Oh iya, kan pas itu kan 2 minggu kalau nggak salah. Pas saya berlayar, terus saya nggak kontak sama sekali. Terus mereka kayak panik gitu. Ini orang kemana kok nggak hubungi gitu. Terus akhirnya pas saya pas sandar baru saya kontak mereka.
Oke. Nah, biasanya jadi kalau berlayar tuh 2 minggu gitu ya waktunya ya?
Iya, tergantung sih. Kalau pas itu kan dari mana ya? Dari Amerika kita langsung ke Panama. Jadi itu makan waktu 1-2 mingguan.
Biasanya kalau berlayar itu ada penugasan khusus gitu, Jovan?
Oh, itu tetap maintenance kita. Jadi kita ngikutin kapal yang bakalan kita maintenance.
Oke, nah sekarang kesehariannya nih di kapal itu seperti apa nih, Jovan? Kalau lagi berlayar ya?
Jadi kalau di kapal itu pas berlayar kebanyakan kita training gitu. Jadi semua sudah di-schedule dari pagi sampai malam gitu. Meskipun tidur juga ada waktunya gitu. Jadi kita bangun itu kalau nggak salah jam 6 Terus kita siap-siap buat breakfast pagi. Setelah itu bersih-bersih dulu semua, ya kan? Terus training. Habis itu ya gitu-gitu aja sih kalau di kapal. Baru kita maintenance.
Terus susah nggak jadi teknisi kapal?
Enggak sih, kan semua ada manualnya, ada bukunya gitu.
Baik, nah Jovan ini sambil bekerja juga lagi kuliah ya katanya ya?
Iya, saya masih mau ngambil yang college yang buat 2 tahun itu. Tapi sebelumnya saya kayak cuman pendidikan yang dari tentara doang, bukan kayak kuliahnya. Kalau saya sih, kan berhubung saya di sini kan teknisi kapal, kayaknya saya mau ambil yang berhubungan sama engine.
Baik. Nah, pengen tahu nih Jovan, sebagai tentara di Amerika ya, apa aja nih yang dibiayai oleh pemerintah ya?
Tempat tinggal, terus makan. Makan itu dibayarin 3 kali sehari, terus gym, ya asuransi itu, tadi terus sekolah, itu aja sih.
Nah, yang terakhir nih Jovan, apa nih pesan dari Jovan ya untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti jejak karir Jovan nih jadi tentara?
Ya, harus kuat mental aja sih. Kan kalau tentara kan kita harus kayak jauh dari keluarga, dari teman, kayak kehidupan udah berbeda 100% itu.
Baik Jovan, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Iya, sama-sama.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kembali bersama saya Denia Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan pedoman protokol kesehatan bagi warga yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 secara penuh. Warga yang telah divaksinasi penuh dikatakan dapat melakukan kembali berbagai kegiatan seperti sebelum pandemi tanpa harus menggunakan masker atau melakukan jaga jarak, kecuali di tempat-tempat tertentu yang diharuskan oleh pemerintah seperti ketika menaiki transportasi umum. Berbagai bisnis di banyak negara bagian di Amerika Serikat juga sudah mulai beroperasi penuh dan melonggarkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dari pemerintah setempat. Seperti dijelaskan oleh Dr. Denita Utami yang saat ini berstatus sebagai mahasiswi S2 jurusan kesehatan publik di Columbia University di kota New York.
Jadi kalau misalnya kita lihat di Amerika sekarang, mungkin teman-teman juga banyak ada yang nanya ya, oh di Amerika sekarang udah boleh lepas masker ya, terus di Amerika sekarang udah bisa ada acara-acara ya. Yang udah full capacity. Jadi kalau di Amerika sendiri itu vaksinasinya itu cakupannya sudah lumayan tinggi. Jadi kalau di New York sendiri itu sudah lebih dari 70%. Makanya aturan untuk memakai masker ini sudah mulai dicabut untuk di beberapa tempat. Jadi kalau dibaca sekarang guidance dari CDC ini, kalau misalnya 14 hari setelah dosis kedua ya, fully vaccinated ini atau 1 kali dosis untuk vaksin J&J, itu udah boleh lepas masker. Nah, tapi masalahnya kalau di Amerika sendiri ini aku ngelihatnya itu kesadaran sendiri. Jadi nggak ada yang ngecekin kayak minta kartu vaksinasi. Jadi titik bahayanya sebenarnya di situ.
Baru-baru ini pengusaha kopi di Indonesia, Omar Prawiranegara, berangkat ke Atlanta, Georgia untuk membantu pembukaan sebuah restoran Indonesia. Meninggalkan Indonesia yang sedang dalam kondisi darurat, Omar pun disambut dengan situasi dan kondisi yang bertolak belakang ketika menginjakan kaki di Amerika.
Semua orang udah nggak pakai masker, udah nggak ada jarak lagi. Kita makan di restoran di Midtown Atlanta, itu kagetnya setengah mati lagi karena, wah, udah nggak ada jarak, terus sudah nggak ada social distancing lagi, semua orang udah lepas masker, bebas gitu aja. Itu makanannya kayak tapas gitu, jadi ada semi barnya juga, orang udah mulai berkumpul gitu, pas weekend aku sampai sini. Jadi kayak ini apakah ini yang dinamakan liburan masa depan, karena berbeda 180 derajat dengan yang ada di Jakarta dan di Indonesia gitu.
Omar bahkan sempat menghadiri pertandingan basket NBA dan baseball di Amerika Serikat yang akhirnya berlangsung kembali setelah vakum dari penonton akibat pandemi. Walau awalnya ragu, ia pun lalu memberanikan diri untuk pergi setelah menjalani vaksinasi COVID-19 yang ketiga di Amerika.
Ramenya setengah mati, itu sama sekali nggak ada yang pakai masker kecuali petugas yang bekerja sama ini yang jagain F&B-nya. Mereka pakai masker, tapi selebihnya nggak ada yang pakai masker sama sekali. Bahkan aku duduk berdampingan, kan rame ya, final conference rame, kiri kanan aku tuh warga negara sini, akam di sini gitu. Itu setiap ada poin masuk, ngajak tos sama salaman yang kayak udah satu tahun setengah aku nggak ngelakuin gitu. Ngajakin kayak pelukan, terus udah gitu. Hal-hal yang udah lama banget nggak aku rasain. Jadi kayak, wah ini udah aman belum sih gitu.
Sama halnya dengan Omar, Endah Rezeki di California juga mengaku belum terbiasa dengan situasi di sekitarnya yang terlihat hampir seperti sebelum pandemi ini. Protokol kesehatan yang melonggar ia rasakan saat berkunjung ke Disneyland, taman hiburan favoritnya di California.
Lumayan ngeri juga ya, lumayan khawatir. Jadi waktu pas aku masuk gitu, begitu ngeliat banyak orang nggak pakai masker itu, aku udah mulai yang agak mundur-mundur, yang ke kanan ke kiri, yang berusaha menghindar orang gitu kalau jalan gitu, saking deg-degannya kan. Terus kemudian baru berasa bener-bener agak khawatir itu tuh pada saat kita antri gitu, antri ride gitu kan. Karena orang udah cuek aja gitu, tau-tau di belakang kita persis gitu kan, mereka berdiri gitu kan. Mataku tuh yang sempet yang masih yang agak-agak sinis, agak-agak galak gitu yang ngeliatin, maksudnya ngapain sih deket-deket gitu kan, kayak gitu-gitu gitu loh.
Omar dan Enda hanyalah dua dari sekian banyak warga yang masih berusaha beradaptasi kembali dengan situasi saat ini. Pasalnya, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, terkadang malah menimbulkan hal yang tidak mengenakan.
Emang ada di beberapa tempat, aku ngerasa ketika pakai masker tuh semacam kayak orang yang terdakwa ya, kayak semua orang ngeliatin, terus kapannya orang sakit atau belum divaksin.
Beberapa temenku ada yang di San Francisco, kayak gitu-gitu, mereka tuh bahkan, mereka waktu itu sempet yang istilahnya pas mereka jalan pakai masker, ada yang negur gitu, kenapa lo pakai masker gitu. Terus ya, temen aku jawab, ya memang kita mau pakai masker aja. Terus dituduh, dan dituduhnya gini, oh, berarti kalau gitu, kalau misalnya lo pakai masker, berarti kalau gitu lo belum divaksin dong. Terus yang akhirnya teman aku bilang, kenapa jadi kayak gini ya?
Walau sudah mulai berani pergi ke tempat ramai, mereka tetap waspada mengingat ketidakpastian akan pandemi yang masih berlangsung, ditambah lagi dengan adanya varian baru virus corona.
Ngeliatin kondisi sekitar juga sih. Jadi kalau misalnya emang tempatnya itu kayak market gitu, yang mungkin banyak orang dari mana-mana yang, ya sebenarnya semuanya banyak orang, cuman maksudnya orang yang banyak pakai masker juga, aku langsung pakai masker gitu. Tapi ketika di satu tempat yang memang cukup apa ya, kayak di stadion gitu, beberapa kali aku kedatang ke stadion nonton baseball sama di playoff itu, aku sama sekali udah gak pakai masker, tapi dibawa tetap di kantong.
Enda sendiri mengatakan masih akan terus menggunakan masker, namun mulai berani meninggalkan protokol kesehatan yang lain.
Kalau social distancing mungkin nggak terlalu lagi social distancing ya gitu. Karena aku mikirnya adalah selama aku menggunakan masker atau teman terdekat aku atau orang terdekat aku menggunakan masker juga, buat aku insya Allah aman.
Pertanyaan pun kerap timbul dari teman-teman dan keluarga di Indonesia yang mengharapkan keadaan yang sama seperti di Amerika. Menjawab hal ini, Omar pun sadar bahwa beda negara tentu saja beda kebijakan pemerintahnya. Salah satunya dalam hal karantina wilayah atau lockdown total yang beberapa waktu lalu diberlakukan di berbagai penjuru Amerika.
Yang beda di Indonesia sama di sini adalah masyarakatnya, Mbak. Dan juga mungkin kebijakan pemerintahnya ya. Maksudnya kayak aku nanya sama orang-orang di sini, bahkan yang di New York sekalipun sempat ada keadaan mencekam. Mungkin keadaannya mirip sama di Jakarta saat ini, di mana tingkat kematiannya begitu tinggi, terus tempat tidur di rumah sakit itu sangat terbatas sampai ibaratnya mayat bergelimpangan gitu di jalan-jalan di New York seperti itu. Tapi yang dilakukan itu benar-benar lockdown total. Perbedaannya adalah orang-orang di sini tuh dapat subsidi kan, kalau yang aku tahu. Bahkan di F&B, di tempat restoran yang sedang aku bantu sekarang aja, kita tuh sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, karena salah satu faktornya adalah pekerja yang biasanya bekerja di restoran atau F&B ini ternyata masih nyaman santai di rumah karena mendapatkan subsidi dari pemerintahnya, bahkan sampai kayak $600 per minggu kalau nggak salah.
Hingga laporan ini dirilis, Johns Hopkins University mencatat lebih dari 48% dari total total penduduk Amerika telah melakukan vaksinasi penuh. Tingkat vaksinasi COVID-19 di Indonesia sendiri kini baru mencapai sekitar 5,7% dari total penduduknya. Meskipun kebijakan dan kondisi di Amerika berbeda dengan di Indonesia, menurut Dr. Denita Utami sangatlah penting bagi Indonesia untuk bisa mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi. Ia juga mengajak masyarakat di Indonesia untuk selalu menjaga diri.
Patuhi aturan PPKM-nya, kemudian juga vaksin. Jadi sekarang cari vaksin yang paling cepat aja dapat. Udah bukan waktunya lagi milih-milih vaksin. Jadi apapun yang pertama kali ada, harus vaksin. Kalau di Amerika ini kemarin kan kita kontak tracingnya juga kencang ya. Jadi kalau misalnya ada yang kena COVID itu beneran ditelusuri. Jadi tesnya harus diperkuat lagi. Misalnya ada yang terkena COVID harus jujur sama teman-temannya, sama anggotanya yang mungkin kemarin sempat ketemu, sempat ada kontak, harus dianjurkan untuk testing.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Will Smith tampaknya sudah siap untuk membuka kisah kehidupannya kepada publik lewat sebuah buku memoir. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Perusahaan penerbitan Penguin Press mengumumkan beberapa waktu lalu bahwa aktor sekaligus rapper Will Smith akan merilis buku memoirnya yang berjudul Will pada tanggal 9 November mendatang. Bintang film yang dilahirkan di Philadelphia, Pennsylvania 52 tahun lalu itu sudah memperlihatkan foto sampul depan buku tersebut kepada 54 juta pengikutnya di Instagram. Smith mengatakan ia akhirnya merasa siap untuk merilis buku memoir tersebut setelah menggarapnya selama 2 tahun. Buku memoirnya itu akan diterbitkan oleh Penguin Press dan ikut ditulis oleh Mark Manson. Ini juga merupakan hasil kerja dari cinta, kata Smith dalam akunnya tersebut. Smith juga akan membacakan narasi buku memoirnya yang tersedia dalam format audio. Buku memoir Will menampilkan kisah kehidupan dan karir Will Smith. Buku itu akan memperlihatkan bagaimana ia dibesarkan di Philadelphia Barat hingga mencapai keberhasilan sebagai aktor dan penyanyi rap yang sukses. It's a full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD rhymes. Namanya sempat 2 kali dinominasikan dalam ajang film bergengsi Academy Award dan telah memenangkan 4 penghargaan Grammy. Will Smith telah membintangi puluhan film layar lebar dan layar kaca, diantaranya The Fresh Prince of Bel-Air, Bad Boys, Man in Black, dan Pursuit of Happiness. Lewat lagu-lagunya Summertime, Man in Black, Getting Jiggy with It, dan Parents Don't Just Understand, Will Smith memenangkan penghargaan Grammy. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Selain menyanyi dan menciptakan lagu, musisi Amerika Serikat Her juga ingin menjadi warga negara yang aktif memberdayakan generasi muda dengan berbagi ilmu.
Musisi pemenang piala Grammy dan Oscar itu melakukan keduanya dalam sebuah serial animasi baru Netflix berjudul We the People. Pay attention so I know my rights. Education's gonna change the cycle. Diciptakan Chris Nee dan diproduseri Barack juga Michelle Obama, serial animasi berisi 10 episode itu membagikan pelajaran kewarganegaraan lewat video-video musik berdurasi 3 menit dalam berbagai topik, termasuk Bill of Rights alias Deklarasi HAM Amerika, keimigrasian, dan pengadilan. Selain Her, serial itu juga menampilkan artis-artis pemenang penghargaan seperti Lin-Manuel Miranda, Brandi Carlile, Bibi Rexha, dan lainnya. Her sendiri mengangkat topik kewarganegaraan yang aktif untuk lagunya. Segmen animasi dalam serial itu diarahkan sutradara peraih Oscar Peter Ramsey yang sebelumnya menggarap Spider-Man Into the Spider-Verse. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Her mengaku bahwa gagasan bermusik sambil mendidik tampak menakutkan pada awalnya.
You know, being in the studio, I was like thinking about all these topics and okay, how can I make this like cool? And you know, it just started off with just saying exactly what it is. You know, wrote a letter to the mayor. Can you hear me out?
Like. Jadi ketika di dalam studio, saya memutar otak bagaimana cara membahas semua topik ini dengan keren. Lantas lagu ini dimulai dengan persis perkataan ini. Menyurati wali kota, bisakah Anda mendengarkan saya? Seakan-akan kita sedang benar-benar membicarakan hal ini dengan seseorang yang tidak sepenuhnya paham.
Hal itu diakuinya membuat proses penciptaan lagu terasa menyenangkan sekaligus memuaskan, karena ia membagikan informasi penting kepada penonton. Musisi dengan nama asli Gabriela Sarmiento Wilson yang berusia 23 tahun itu percaya bahwa yang membuat topiknya penting adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
You know, I feel like sometimes.
Saya rasa terkadang banyak hal sengaja tidak diajarkan karena kadang suara rakyat cenderung direnggut dari mereka, cenderung direnggut dari kita. Dan menurut saya, lewat musik suara itu datang dengan sendirinya. The people hold the power and together get a little bit stronger.
Ia berharap membahas hak-hak dan tanggung jawab pejabat publik dengan generasi muda akan membuat situasi menjadi lebih baik. Ia mencontohkan kekuatan lagu-lagu yang mengangkat tema keadilan sosial seperti yang ditulis Bob Marley dan Marvin Gaye.
You know, you think about artists like Marvin Gaye, you think about Bob Marley, who were saying things so simply, but we digested them and we really thought about the way that we lived our lives based on this music.
Contohnya seperti seniman Marvin Gaye, Bob Marley, yang menceritakan sesuatu dengan amat sederhana, namun bisa kita cerna, dan kita benar-benar merenungkan cara kita menjalani hidup dari lagu-lagu ini. Selain itu, karena musik adalah bahasa universal yang kerap kita dengarkan. Karena musik membuat kita nyaman, membuat kita jatuh cinta, membuat kita sedih, membuat kita belajar. Jadi, cara mengajar apa lagi yang lebih baik, terutama bagi muda-mudi atau bahkan segala umur.
Ia berharap video-video musik dalam serial We the People dapat membagikan ilmu yang biasanya tidak diajarkan, soal hak, privilege dan tanggung jawab masyarakat.
It's up to us to make these changes and to empower the youth. So, as we grow, as we learn, we teach.
Pada akhirnya, kita yang memutuskan untuk membuat perubahan dan memberdayakan generasi muda. Jadi, seiring kita tumbuh dan belajar, kita juga mengajar. Dan saya rasa itu akan membuat perbedaan yang besar.
We the People sudah bisa disaksikan sejak 4 Juli lalu di Netflix. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.